Berbas, Bilbo Hiria Irratia.
Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da, hau Berbas gatoz. Lagun bat mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago geratzen zaizkigu beti urrengoetarako eta ohiko moduan elkarrekin bazkaldu dugu hemen kafean txokian Bilbon eta ordu beteko solasaldi patxadatxu baterako gogoz gatoz Bilbo Hiria Irratian Berbas. Dakizuen moduan gero entzungai irrati saio hau bilbohiria.eusen eta Euskal Herri osoan eta mundu zabalean bebai interneten arrosasarea.eusen Berbas. Gaurko laguna, Saloa ipina dugu, arratsaldeon Saloa, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Arben elkarrekin bazkaldu kafean txokian eta bertsolari moduen, ez? Oin ja tripea beteta beste modu batean jarri gaitezke mikrofon aurrean lasai Berbas, datorra datorrela, ez da?
Hori da, orain bai, lasai lasai.
Zure burua orkesteko hori dakizu modua lareko galdera hori izaten da, bitzat zure buruzko zerbait kontaiguzu eta hortik hasiko gara solasean.
Bueno, ba, artista plastikoa naiz, mingoa, bilbokoa, arte errak ikasi nuen ja aspaldi bukatu nuen, master bat egin nuen gero Galizin, eta hortik aurrera, ba, nire denbora igaro da arte munduan eta arte sorkuntzan. Bekak bilatzen, proiektu berriak sortzen, eta hortze jarraitzen dut.
Bekak eta proiektu berriak artista edo arte munduan profesional ibili nahi duen jendean txatorri da hasierako bidea ia beti.
Bai, hasieran batez be lehiaketak hasi lehiaketekin, lanen bat hartzen dizuten nonbaiten jartzeko, taldekako erakusketetan, bekak, proiektu dosierrak sortu, eta bai, hortxe, holan hasten gara, nik uste gehien, bai, gehienok.
Horra, aipatzen dituzunak aipatuta, deigarri egin zaigu lehiak eta itzea.
Bai.
Horrela da.
Baina horrela da, egia da,
Lehiatu beharra, gero sorkuntzan ari zaetenak, ba, sortzeko, ba, askatasun horretan ibili behar duzu, baina aldi berean, nahi eta nahi sistemak lehiatzen.
Eten gabe gainera, bai, nik askotan esaten dut, denbora osan eman behar dugula geure burua eta geure lana epaimai baten aurrean jartzen, eta azkenean, benetan, askotan ja nekagarria bilakatzen dela, baina hasieran olakoa da karrera hau. Bai.
Eta hori esaten duzula, beste etorri izan dira, bere ala da, eten gabe inoren epaien, ba, aurrean edo menpean jarri behar izate horrek noraino laguntzen duen, ba, sortzeko askatasuna, sortzeko ugaritasuna, sortzeko zabaltasun hori eskertuko genukena. Edo noraino mugatzen duen ebagitzen eta bidea zen izan behar duen erakusten.
Bua, ez dakit nik, bai, azkenian, bueno, ba, eski oso subjetiboa da dana, zorduan, ba, askotan bai esaten duzu, uf, nire lana honetan orain ez da enkajatuko, ez? Igual ikusi duzu paimaia eta dinozu agur. Honekin ezakat zer egin, ez? Baina, bueno, aldi berean ere, bai, azkenean, normalean lehiaketak izaten dira gairik gabe eta jorratu ditzakezu hainbat lan, edo dituzun ideia asko, baina beste batzutan bai egia da, ba, ezakizanetik zabaltze dituzten ja gai konkretuak edo tamaina konkretuak edo lakoak eta horiek niretzat dira enkajatzen baz zeure lanen bat enkajatzen baldin bada ederto, baina bestela sortu lan bat edo txostena edo dosierra horretarako eta gero gainera hautatu ez izatea, ba, pentsatzen duzu eta zertarako egin dutunik hainbesteko lana.
Eta zelako gauzak saritzen dituzten eta zelakoak baztertzen, hor etengabe dago galbae bat, ez?
Bai, hori ezke azkenean ez dakizu.
Zer jotzen dan ontzat, edo zer bultzatu nahi dan, eta zer bazterrean utzi nahi duten, eta zer ez dan konbeni izartea asko zabaltzea. Olako manipulazioaroko susmoa zabaldu daiteke hor.
Zabaldu daiteke, bai. Ez dakizu azkenean oso kritikoa izaten zarenean sartuko den ala ez, edo bai, edo zer kritikatuta zer ez, edo zure, berdin dit, ez baldin bada kritikoa, edo zure lana ederregia baldin bada eta gaur egun edertasun hori ez dago arte garaikidean, edo bestaldetik aldrebes oso kontzeptuala baldin bada eta dagoen epaimaia ez zaio lakori gustatzen, azkenean da oso subjetiboa eta bueno, aurkeste dituzu gauzak, askotan aurkestearen, eta ea zer gauzaren bat jausten denala ez, baina bueno, bai, etengabeko ibilbidea da.
Na, zuretzat erreza da horri biltzea, zeureari atxikita jarraitzea, edo ikusten duzu...
Nik jarraitzen dut, eta bete, eta bidaltze ditut gauzak, eta badakit askotan, eta adibidez proiektu berriarekin, oza, badakit Espainia mailan aurkeztuko dudala, eta aurkeztu dudala, eta ez diatela ezer emango. Oza, hori badakit. Baina aurkezten dut. Gutxienez irakur dezatela.
Irakur dezatela diozu, eta beste alde batera ingo dugu, lehen dekarri egin zaigulako, zue bai, sortzen ari zarete, ideiak lantzen, ideia horrek gauzatzen, zu artista plastikoa, bai, eskuekin, bai, beste material batzuekin ba, egiten, nibetza, baina baita ere aipatu duzu dosierrak egin beharra eta zuen lana azaldu beharra azaldu eta nolabait saldu beharra, ba, ez? Jendeak ondo ulertu dezadela zer egin duzuen. Horrek ere garrantzia handia dauka, gero eta gehiago esango nuke.
Bai, garrantzia handia dauka kontzeptualki zeure lana ondo azaltzea. Zeure ikerketa edo zure proiektua zertan datzan ba, idatziz ere mamia daukan zeo zer izatea. Ez bakarrik hori estetikoki nola egin txostena eta baizik eta hori azaltzen duzuna ba, ondo egotea ez, osea, mamia izatea. Bai, bai, oso garrantzitsua da dozierrena, eh? Proiektu berri batekin hasten zarenean nik uste dut normalena da hortik bideratzea, hasieran edo, bueno, nik gutxienez hori egiten dut, orain astena ez idazten, batez be.
Bai.
Bai, orain bai.
Eta nola baita hori ez da kontra esan bat, arte plastikoa sari bagara?
Ez pentsa, gero eta idatzi gehiago sortzen dira, sartzen dira obra horretan, segun zure lana estetikoagoa den, edo kontzeptualagoa den, edo kritikoagoa den, batzutan azalpena ez du zertan azalpena izan, azalpen literala baizik eta testu bat obraren aldamenean doan testu bat eta lagungarria dana edo obraren parte bat dana baita ere.
Orduan horrek beste joka zelai bat zabaltzen du, beste poesiarekin uztartzekoa,
baita,
musikarekin uztartzekoa,
bai.
Edo kaligrafia bera arte bihurtzearena, ez da?
Baita.
Bera idazteko modua bera izatea artea, ez?
Bai.
Idazteko modua, utxunak erabiltzeko modua, marrazkiak eta hitzak uztartzeko horrek joko ondia mandezak.
Bai, hori poesia bizuala, ez? Deitu dutena. Bai, konzeptualismo linguistikoa, poesia bizuala, idatziarena beti egonda artean, arte plastikoetan dinot. Bai. Jendeari ez zomen zaio gustatzen asko irakurtzea erakusketa batera doanean, baina batzutan oso interesgarria da.
Ha.
Bai.
Eta idazte bera, gauza oso estetiko bihurtu daiteke. Personalki gehiago esango nuke nik, nire kasuan, eskuz idatzitakoa bada areta gehiago. Ordenagailuen bitartez arte asko egiten da gaur egun gero eta gehiago.
Bai.
Eskuzkoaren aldean. Eskuzkoak ere manden aldotxo...
Bai.
Norbere izaeraren zatia handi bat artistikoa dirazte, ez da?
Igia da, bai.
Zuk poesia bizuala dituzu, bat dira orduan olako gauzaen izena baduten
bai.
Alorrak edo esan dugu.
Bai, poesia bizuala ditzen da, hori jo baia pasadan mendean, hori 20. mendean badauz, nola ditzen da, Kataluniako artista oso garrantzitsu bat, eta ba hori poesia bisuala sortzen duena, sortzen zuena, ez? Idatziekin eta irudiekin edo irudi metaforikoak eta bai.
Da Vinci beraren eskuizkriboak ikusi eskero hor marrazkiak eta hitzak uztartu hor badago arte ale bat baino gehiago. Eta beste hain bat. Zure azken proiektu aipatu duzu, azaldu behar izatea eta gainera aipatu duzu hitzetatik hasten zaila zu gaur egun arte sorkuntzan.
Bai.
Bueno, prozesua bere interesatzen zaigu, baina lehenago aurreratu mesedez zertan zauzen orain buru belarri.
Ba, hizkuntza gutxituei buruzko proiektu bat jorratzen ari naiz, batez be euskara da euskararen egoera, euskararen gaur egungo egoera eta zergaitia eta gizartea bere ganatuta dauzkan hainbat gezur landuko ditut. Euskararekin hasiko naiz, batez ben ere hizkuntza propioa delako, baina egia esan da proiektuan ere beste anitz hizkuntz jorratuko ditut, sartzen dira, nahi eta nahi ez. Eta, bueno, hori, proiektua pixka bat hasi zen, pentsatzen nuelako arte plastikoak badaukala zor bat euskararekin. Musikan, edo literaturan, edo bertsolaritzan, edo antzerkian, eta landu da euskara, landu da euskara bultzatzea, baina arte plastikoetan, 20. mendean, ikusten badituzu artista, 20. mendeko artistak, ba, Ismael Manterolak esaten du bere liburuan Maite ditut maite, edatu ezen zeo zer, oza, hizkuntza zaintzea edo hizkuntza bultzatzea ezen edatu arte plastikoetan 20. mendean. Naiz eta oso euskaldunak ez, baina naiz eta euskal herritarrak izan, ezen bat ere bultzatu hizkuntza, ez? Eta nik uste dut gaur egun ere badaukagula zor hori, gero eta gehiago jotzen dalako bai testuak, bai obretan dauzen idatziak eta ba ingelesez egitera, ez? Bueno, eta zergaitik ez euskaraz? Zergaitik ezin da gure hizkuntza erraminta hori izan?
Ingeles erabili izan da arte plastikoetan, zertan, izenburua,
eta
edo hitzak eurek arte lan baten barruko,
bai.
Andir Warhol estiloko gauza.
Bai, baina hemengo jendea be bai, eta ikuste dituzue. Bertako
ekin dakoa, ba, tendentzia horiei jarraituz, ba, inglesa, ba, modernitatea, edo arte, edo fashion, edo...
Bai, azkenean, ba, betikoa, ez? Beste arlo guztietan gertatzen den bezala, ba, hori... kanpora joateko edo internazionala egiteko, jende gehiago kulertuko duelako, bueno, tira, betikoa azkenean, ez? Ez dakit zertarako dauden itzultzaileak eta, baina baia, egin behar dugu ingelesez, ezin da itzuli ez ebez ja gaur egun, ala, ezkez dut ulertzen. Horregaitik, hortik pizkat sortu zen nire lana, eta hasiera batean bai pentsatzen nun, bueno, erramintatzat erabiltzea bakarrik hizkuntza bera, baina gero hasi nintzen ez asko irakurtzen filologiari buruz, bueno, hizkuntza txikituei buruz eta egoerari buruz, eta ba orduan ja ikasi nituen termino batzuk edo entzun eta irakurritun termino batzuk eta hasi nintzen hor azkenean ez dudala bakarrik erabiliko hizkuntza erramintatzat, baizik eta
gaitzat.
Hori da, gaitzat ere.
Hizkuntza gutxitua.
Bai, bai, hori da.
Eta esan duzu, beren ganatu, zeure ganatu zinentula, ideia batzuk,
bai.
Eta kontzeptu batzuk, zeintzuk?
Jo, ba, dibidez, genozidio kulturala, edo kolonialismo linguistikoa, edo terrore linguistikoa, kolonialismo mentala, txean arrotz, patua, eta gero pues hainbat eta hainbat ideia, ez, ikusten duzula berez hizkuntza guztiak.
Terrorismo lingüistikoa aipatu duzu? Edo zer esan duzu?
Terrore lingüistikoa, bai. Terrore lingüistikoa dituzioten Leandel bueno, frantsese zen, ez? 1794an, bueno, 1794an hasi ziren Frantziako politika linguistikoa, justo Frantziar iraultzarekin. Eta eta 1793 bukaeran eta 1794an horri deitu zuten eske frantses ez da. Bai, le terror linguistique, uste dut zela. Bueno, ez naz, ez dut hitz egiten frantsesez beraz.
Le terror linguistique,
bai. Eta horiek, ba, hor barerek, bueno, ezakin nola esaten den ezta, ba, hasi zen sartzen, hasi zen sortzen, hizkuntza, ba, bai, gutxituen, bueno, frantsesa esen hizkuntza guztientzat, ba, lege batzuk, ez, hoien kontra. Eta horri, urte horri deitu zioten le terror linguistike. Eta el año, el an del terror. El año del terror, ez?
Horri urte batean atara zuten lege bat oso bai. Zapatzea.
Lege asko, bai.
Fantesa ziren...
le report, bai.
Hizkuntzekiko...
Hori da. Hori ja, akabatzeko, beste hizkuntza guztiekin.
Ikara zabaltzeko moduko legeak.
Bai.
Lehen aipatu dizkida zuolako esaldi batzuk egia esan neko terrorifikoak.
Bai.
Eta terroristak esango nuke, zelan izan da, lehen aipatu
ba, horrekin lan egin nahi lan bat, hortxe nago ea nola bideratu, baina uste dut bat esaten zuela, debekatuta zegoela, patuasak hitz egitea eta listu egitea.
Patuasak eurek deitzen dotzie frantsesa ziren beste hizkuntza guztiak.
Hori da, hori da.
Hane Republika sortu zaneko lurralde hartan zeuden beste hizkuntza. Ja, debekatuta patuasak
eta listu egitea.
Eta listu edo txua botatzea
bai,
kalera.
Hori da. Eta bestea zan, debekatuta zegoela euskara hitz egitea
eskoletan.
Eskoletan, bai.
Iparraldez.
Eta hitz zatarrak izatea. Eta gainera jartzen zuen baita patioan ere. Bueno, patioan edo rekreoan edo bai, jolastokian eta bai, bai. Holakoan jartzen zituzten.
Zatarrak esatea eta euskeraz egitea debekatua.
Claro. Hor nivel berean zeuden.
Horri eterrela ingistik. Hori aztertzen ari zara, horlako kontzeptuak topatu izan dezu zure irakurketa horretatik.
Bai.
Lehen beste batzuk esan duzu, etxean arrotz. Patua, patuaz, esan nahi zendun?
Patua,
patua, bale.
Patoiz da idatzita, ez da?
Patuaz.
Bai.
Eta etxean arrotz aipatu duzunean?
Bai, etxean arrotz, horrekin ja pieza bat egin dut, orain dela gutxi izan dut turismo bulegoan, uste nun bertan jarri behar zala, bueno, lehen komentatu dugu arte xopeko proposamen bat izan zen, eta bertan izan dut, etxean arrotz esan nahi duena azkenean da, hizkuntza gutxitutako islari edo iztun asko sentitzen garela arrotz geure etxe propioan, geure hizkuntzarekin eta alrebez arrotza direna, ez? Hizkuntza arrotzarekin, osea hemen gaztelerarekin ba bere etxean sentitzen dira eroso inongo arazori gabe. Eta azkenean nola da posible
da botere egoera baten,
claro.
Bestean menpeko egoeran, ez da?
Eta nola da posible gu joatea edo ez askotan joatea taberna batera batetan eta esatea, ez dakit nik galdetuko euskara, ea nola erantzuten didan, ea galdetzen erantzuten didan ondo, ea ez...
Sakar...
Bai, ez da. Eta azkenean ere, beldurragatik, ba... azkenean toki askotan egiten dugu gazteleraz, eta ez dakigu besteak dakienela ez euskaraz, ba, behar bada, bai. Beldur hori ere kendu beharra dago, eta hortik da, etxean arrotz orduan, pieza hortan, bueno, pieza... eskultura batzu dira, metakrilatozko etxe batzuk, sei etxe, etxe bakoitzan letra bat dago, eta arrotz hitza osatzen dute, eta barruan, metakrilatozko etxe hoien barruan, paperezko rollo batzu daude, eta paper hoietan, euskararen kontra egin diren legeak, dekretuak, eta irakurtzen dira. Ez dakit gainera zein urtetatik aurrera, baina, bueno, ba, ez, 1500 pikutik uste dagoela baten bat, batez be 1700...
Horre testua jarriko
ba, jorba,
dosuz horre, takrilatuzko etxe horien barruan irakurgai.
Hori da, horz dauz, frantsesez, oza, estatu frantziarran sortu ziren legeak frantsesez utzi ditut eta Espainiar, estatu espainiarrean sortutakoak gaztereraz eta nik egin duena da hasierako ba azalpentsoa euskaraz egin jarri data eta itzu dut dagoen, osea, legea zegoen bezala, ez? Jarri dut ere adibidez, bueno, orain ja, luzatu barko nuke, aldatu barko dut zeo zer eta sartu barko nuke ere orain Iruñean bertan egin dutena, ez, euskararen kontra. Baina bai sartu dut ere zioan...
manifestazio
hori da, bai. Sartu dut baita zioan, osek egin naizuna ere ez, euskara, katalana eta galegoaren kontra hori kentzearena eta postu publikoetan, ez, edo lan publikoetan ez eskatzea, edo hainbeste garrantzi ez izatearen hori, ez? Olakoak ere jarri ditut, eta olakoak bada, oza, batzuk sort, batzuk azkenean legeak izan dira, beste batzuk ez dira heldu legeak izatera, baina proposamenak izan dira, eta hor badauz. Hor da, bueno, gaur egun ere...
Hor euskiraren behatokia du.
Bai.
Eta hor badauzu materialiturri bai. Garrantzitsua suposatu dezakegu.
Bai. Hombre, egia irakurri ditut liburu asko, baina Xabier Irujorena nola da La historia jurídica del euskera oso lagungarria izan da. Ere Torrealdairen Libro Negro del euskera eta eta Asedio al euskera ere irakurri dut. Biak, azken orain atera du beste bat.
Bai, zer landu izena?
Asedio al euskera, uste dutela. Oso ondo dago. Bai, eta oso baliogarriak izan dira. Bueno, hortik atera ditut
iaia. Irujorena, esan duzu, la...
historia jurídica del euskera. Hori da, Xabier Irujo eta Iñigo ez dugu garatzen hori mire abizena. Biren artean egin dute.
Bai. Eta Torre Aldaina, Asedio al euskera berria.
Eta el libro negro del euskera. Bai.
Beste bat atera zuen Torre Aldai, zensura ipatuz. Ez? Edo... Ez dakit. Aurre... Da libro negro.
El libro negro del euskera, ba... hoiek ziren legeak danak. Bueno, legeak eta egunkarietan agertutako gauzak, oza, legeak eta idat, eta iritziak. Oraingo honetan ere da hori, baino asko sanduagoa ere, oraindik ere.
Lehenago aipatu dituzun terminoak gogorrak, ez? Genozidio kulturala aipatu bai. Duzu.
Ba, genozidio kulturala uste dugu genozidioa bakarri dala hor Irujo bada honen ere oso historialdiari ona eta honetaz ere asko ikerketa handiak egin ditu. Uste dugu azkenean genozidioa bakarri dala jendea akabatzea, ez jendea hiltzea. Eta azkenean genozidioa da kultura propioa daukan edo bai, gizarte bat akabatzea, ez edo gizarte batekin akabatzea. Eta izan daiteke baita ere, ba, kultura hori kentzen. Orduan, kultura hori hausten denean, edo kultura hori...
Edo identitatea, edo nortasuna, edo, bai, edo ezabataraz.
Hori da, ezabatzen denean, hori da genozidio kulturala. Azkenean, bai, gizakia dago, baina kultura osoa joan egin da. Orduan, akabatu dute horrekin. Beraz, hori bada genozidio kulturala. Eta horrentzako... egin duzte hainbat lege eta hainbat ez lehenetze egiten genuen bezala ere lanillo eskolar, ez? Hainbat zigor egin dira urte askotan.
El Florido Pensil etortzen zaigu, ez? El Florido Pensil ez dakit zan, teatro lan baten izenburua, ba, frankismoren urteetan eskola giro zabaltzaile ura, ito ura,
bai.
Euskera... Ba, lehen aipatu dozuna Frantzian bezala ba, debekatuta, izatarrak eta euskera erabiltzea. Ba, bai. Txekoa, baina okerrago, areta okerrago,
eske, gauza da
violentzia gainera... fizikoa bai. Erabilita, jendea...
eta frankismoa baino lehenago, eh?
Derrigortu, beste bat ikasten derrigortu.
Bai. Hori da bete egin dutena, ez?
Eta esango genuke kastrazio fizikoa bai badala, ez?
Bai. Gainera,
adierazteko moduarekin batera, ez da bakarrik galtzen duzun jakintza, baizik zure izaera, ez?
Zure izaera, bai, eta zure bizitzak ikusteko moduan, ez? Azkenean hizkuntzak ez dira bakarrik, ez dakit, nik uste dut hizkuntzak ez dira bakarrik komunikatzeko, baizik eta gizarte batek beren gurearen ikuspegia azaltzeko modu bat dela, eta oso berezia. Hizkuntza bakoitza oso berezia da. Eta... hizkuntza bakoitzak azaltzen du modu ezberdinean zer ikusten duen gizatalde horrek bere bizitzan. Orduan, zer hizkuntza bakarra erabiliko dugu munduan? Mundu osoko pertsona, osea, guztientzako hizkuntza bakarra, ez gara berdinak. Osea, kultura anitza daude eta pentsaera ezberdinak, ez? Orduan hori frankismo garaian, bueno, lehen hitz egin dugun anillo eskolares horrekin egin dudala, bueno, egin dudan, bai, oraintze egin dut.
Horizako da obra honen ataletako bat.
Hori da, ditzen da anillo eskolar, eta, bueno, ez dakit jende, ba, asko jakingo dute zer den, baina zigor linguistiko, nik esango nuke tortura linguistiko bat dala, Europa maila eta munduan zabaldu, oso zabaldu eta egon den tortura, oraindik ere Irujok esaten zuen gutxienez, oraindik ere Tibeten jarraitzen dela egiten tortura hau. Jarraitzen da egiten zergatik, ba, funtzionatzen duelako. Orduan, Euskal Herrian egin da, baina ez bakarri frankismoan. Osa, 1801 urtean ikustu dut Humboldtek jada, idatzi zuela, Euskal Herriera etorri zenean, idatzi zuela anillo eskolarari buruz, ez? Eta, bueno, ba, ez dakien entzat, eta salduko ba, pizkoa zer zen, ez?
Laster kantatxo bat entzungo dugu gozagarri, eta txiste bat bebo, atera zaigu, bota bota.
Bale,
ba. Anio eskola zer zen.
Ba, hasierako, bueno, eskolako lehenengo egunean, orduan, astelenean, irakasleak eraztun bat ematen zion ume euskaraz hitz egiten zuen lehenengo umeari, ez? Orduan, ume horrek, egomar zen, bai eskolan, bai eskolatik kanpo, kontrolatzen ean nork egiten zuen euskaraz, ean nork nori ateratzen zitzaion hitz baten bat euskaraz, eta gainera trampak egiten zituzten ere, ez? Karo, eraztuna zeukalako pasatu behar zion besteari, osa libratu behar zen horretaz, orduan da askotan ere trampak zeuden hor. Eta horrela, astean zehar, ba, ume batek besteari pasatu behar zion eraztuna, baina hori da, como, jolasten alpila-pila, baina holan txarto, ez? Hori da. Azkenengo egunean normalean izten zela larunbatan, ez? Klase zegoelako larunbatetan irakasleak harakatu egiten zituen umeak. Segun zein, segun non edo harakatzen zuen bakarrik eraztuna zeukan azken umea edo eraztuna jaso zituzten ume guztiak harakatzen zituen irakasleak. Eta orduan hor gertatzen zen zigor fisikoa. Ez? Eskuak altza eta bum, zigorra.
Arakatzen
bai eskatu, ez? Deitzen zituen. Ea, nor dauka azkenengo nor dauka eraztuna orain, ez?
Zeukana zigortzeko fisiko.
Bai.
Tortura, esan duzu, tortura fisikoa,
baina
tortura psikologikoa
baita.
Eta tortura umeengan.
Claro, umeengan zupentza gainera egiten zen hau 6 eta 12 urte bitarteko umeentza.
Eta galdetzen dugu, sasoi hamarkada horietako olako ba holocausto edo genozidio psikologiko, afektibo eta fisikoa umeengan dokumentatuta daukagu, aipatu dituzu liburu batzuk,
bai.
Baina olako historia pilo bat dauzkagu barret eta Euskal Herri osoan, munduko beste bastarretan bai jakina, badago
zuka
begitu dituzun liburuen artekoren bat horretan bereziki sakontzen duena edo
sakondu,
dokumentatzen?
Nik irakurri ditut Humboldten idatziak eta gero liburu guztietan agertzen da anillo eskolarren pasarte baten bat, osea guztietan, nik guztietan irakurri dut. Bai Irujorena, bai Torrealdairen hoietan, bai Paco Aristiren beste liburu batean, uste dut zela berarena, genozidio en Euskal Herria Irujorena ere hortxe hitz egiten duere nahiko. Nik oraindik ez dut topatu.
Ez dago bat bereziki Euskal Herrian zoar herri zerri batutako historiak biltzen dituen libururik.
Nik uste dut ezetz edo ez dut ezagutzen. Baten batek ezagutzen baldin badu mesedez, ezan
ba, kantutxo bat entzungo dugu arnaza hartzeko eta bota dugun azkena oso gogorra danez ba,
bai.
Pizka bat arintze aldera eta arnaza hartze aldera eta goratuko dugu gure amaren historia bat eurei tokatu zitzaien ba gerra ondoa, 9 urtegaz, itzuli behar izatea, gurasoak exilioan, eta irakasle ba, horrelako batzuk, gaztelera inposatzen zuten horietako batzuk, eta umeak zer diren, ba, tragedia horren barruan beti jolaserako eta bihur gauzari buelta emateko abilesia hori, eta barregiteko abilesia hori, kantatzen zieten euren irakaslei Maestra pequeña, maestra mayor, raskate el culo con el tenedor. Hori bentsat ondo ikasi zuten gazteleraz eta hori botatzen zuten. Berbaz, Bilbo Hiria Irratia, horrek Severioko kontua. Berbaz, Bilbo Hiria Irratian saloa ipina bilbotarra hemen gugaz, eta arte plastiko eta badabil ere, ba, konturatzen gara, gero eta garrantzi handiagoa dauka alde intelektualak eta alde sorkuntza, sortzaile plastiko, marraste edo materialak erabiltze horren arteko loturak, eta jantzi egin zara, desente, ba, euskararen politikak, euskararen inguruko ba, legeak, azken hamarkada edo mendetako ba, gertaera gogorren inguruan, bota dituzu, orain aipatu diguzu azkenean, zure lana bideratu dela, euskararen erabilera utzetik hasita, euskararen hizkuntza gutxitu bezalan pairatutako egoeran sakondu eta horren inguruko artelana bihurt gauzatzen ari zarela, bota dituzu kontzeptu gogor eta sakon batzu, genozio kulturala zitze egin dugu, kolonialismo linguistikoa eta mentala aipatu dituzu, terrore linguistikoa, etxean arrotz sentitzen ingurukoa edo bizitzearen ingurukoa, guzti hauen ondorio, esango genuke, patua zaren ingurukoa, kolonialismo linguistiko eta kolonialismo mentala.
Ez hori da, kolonialismo linguistikoa?
Esan dezagun, bueno, bide batez, zera publizitate egingo dugu, dakizuen moduan jaialdi eder bat berezi izango dugu Mundakan Danone Donea izenpean, arte eta kultura agerpen parte hartzaile berezi bat toki zoragarri batea Mundakako Santa Katarinako landetan, aldarrikapen ba, indartzu batekin danona dala toki publikoen eta toki ederren defentsa eta balio estea ardatz. Uztelaren amairuan, Mundakan, Santa Katarinan. Han edorta du bidai honetan ba, lagun, Edorta Jimenez, eta Edorta Jimenez hemen izan genuen duela urte pare bat, hain zuzen, ba, Mundaka Festival honen inguruan sortzen da fenomeno horrek azpian dakartzan gauza pilo baten inguruan berba zibili ginen, grabatuta dago hemen gure webgunean. Eta argota zuen, eta lur jota utzi gintuen horregota hor, baina argi izan zuen Mundaka kolonizatutako, burua kolonizatutako herri bat da. Horrela bota zuen, bera bertako izan da. Tristea, gogorra, baina egiatik asko dekon sententzia, bota zuen ark.
Bai, azkenean, bai, burua kolonizatzen digute. Nik esaten duenean ere kolonialismo mentala, da pizka bat ere, nik, ez dakit nola esan, baina behin irakurri nun ere, ez dakit zein liburutan, nola askotan ere esaten ditugute, esartzen dut kolonialismo mentala eta amnesia kolektiua ere, ez? Nola askotan esaten digute, baina Barakaldo inoiz ez da euskara hitz egin. Ez barkatu, igual zu, larogei urte dituzu, eta zu, larogei urte horietan, seguraski, ba, asko ez da hitz egin, edo zure inguruan ez da hitz egin Barakaldon euskara, baina Barakaldoren hizkuntza propioa euskara da. Orduan, ez hori da, azkenean deshistorizazioa, ba, kenduru nahi digutela gure historian, gure historia ez, gure desagertu arazi nahi digute hori ez, eta azkenean ematen du bakarrik dagoela guk ikusi duguna. Ez, zoaz atzera, irakurri. Niko nari beti esaten dut ez, kirola esaten digute egin bar dugula egunero, ez da? Ba, irakurri ere, mesedez. Ez bakarrik gorputza eta osasuntzu egoteko, eta burua osasuntzu egoteko, irakurri behar da. Eta
esango dugu osasuntzu eta autodefentsa minimo bat izateko, ez?
Baita, bai noski.
Se horren gabezian edozein ideia, edozein gogo, edozein etengabe ari zaizkigu sartzen eta guk autodefentsa minimoak izan ezean dana hartzen dugu ontzat eta irizpide kritiko minimo bat izan gabe, ez da?
Bai, egia da. Gero eta gehiago gainera. Bai. Orduan ba hori kolonialismo mentala, ez, edo amnesia kolektiboa. Hortituaz termino horiek, nola ahazten dugun, ez duguna ikusten, eta ez gara interesatzen ez da hortaz, ez? Hori, nik uste dut, gezur, oza, anillo eskolarraren gezur horrek, oza, gezur, parkatu, zigor horrek ere, eragin duela termino hauek orain gaur egun gure bizitzan izatea, ez? Eta euskarak berak pairatu duela ere, ba, hori genozidioa, bai amnesia kolektiboa, bai etxean arrotz sentitzea, ez zigor horiek eta lege horiek orain sortu dituzte termino hauek edo egoera hauek gure hizkuntzan. Ez gure hizkuntzan bakarrik euskaran, hegemonikoa ez den beste hizkuntza guztietan. Osea, ez da bakarrik gurean gertatzen.
Eta noraino, eta esango nuke aurreko egun baten pentsatzen egonda, pentsat etorri zitzaigun errez, eta asko zaukiko dute argi buruan, noraino, non guge euskaldunak garen gure buruari gaztelera inposatzen dion menberatzailea. Bai. Horraino kolonizatuta gagoz, bai, normalidade osoan. Hau da, lehen Madril zan, hemen gaztelera inposatzen zuena, orain guge euskaldunak gara hemen gaztelera inposatzen dutenak edo normaltza jotzen dugunak derrigorrez ikasi behar dugula gaztela. Ja ez dugu Espainiak ez du behar indarroren
gugeuk
egitera iritsi gara eta ez da behar botareko erzitibo hori kanpoti datorna gugeu gara hori
normaltza jotzen dugu
positibo eta jotzen dugu
alderantziz gainera, orain euskara ikastea dela inposatzea. Ose, hau pai,
Eusko Jaurlaritza badekogu, eta hemen edozein eskolako kume gazteleraz ikasten derrigortzen duena. Gure euskara, gure hezkuntza sistema autonomikoak bai, derrigortzen ditu euskal semealabak gazteleraz ikusten.
Bai,
horrain aldu gara.
Konstituzioan badago jarrita, Espainiar konstituzioan badago jarrita, gaztelera derrigorrezkoa dela. Beste hizkuntzak ikasi ditzakezula eta bizi zait, bai, bizi zaitezkela zure hizkuntzan bizi, bueno, komilla askoren artean, baina ez dela derrigorrezkoa, derrigorrezkoa dela gaztelera ikaste eta hori konstituzioa dago. Alde
salatzen edo horrores begiratzen duela markada batzuk espainolek inposatu zutela hemen gaztelera, baina gorko egunean gu gara hori ejekutatzen ari garenak eta inposatzen euskal semealabe edo bertatik etorra gaztelera zikasi beharra, ez frantsesa gainera, inglesa balioesten dugu frantsesa, baina zergaitik ez dakiko zondo. Edo beste bat EITB du, eta gugeu gara dirutza ematenguna ETB2 izeneko
bai, egia da.
Ba, makineria espainolizante itzel bat elikatzen, ez? Gugeu, eta pozik, eta euskalduntza diotzen dugun zerbait, beraz, noraino hildu garen kolonismo
bai.
Honetan, ez da?
Eta orain, zuk esaten duzunarekin bat ere, nik pentsaten dut beti esaten dutenean, zer da euskal artea edo euskal kultura? Jo, ba, eske nik ez dut ikusten euskal kultura euskara ez badago. Ez? Nik utzienez, Beste asko ikusiko dute, ba hori, baia kolonialismo mental horrekin, ba gazteleraz dagoen zeo zer, euskal herrian bizizaren ez, baia izango dala hori euskal kultura. Bueno, ba niretzat gutxienez ez da. Sentitzen dut, baina ez da. Eta arte plastikoetan berdin ikusten dut.
Baina zure iritziz ez, baina gure guk guztiok gainera dekogun honentzat edo gehienok ba, gauza ontza diotzen ditugun erakundeok eure bultzatzen dute hori gaur egun
bai, dute bai, behar bai. Badaukagu bere
literatura ganatuta. Sariak emango badira hemen euskerazkoa eta gaztelazkoa
bai,
ez munduko beste hizkuntzetakoa ez gaztelazkoa esan behar du
bai.
eta bar holan gaude kolonizatuta osoan badau bueltarik horrek edo zelako mekanismoak horrik uste itzako. Positiboa da hortik euskaldunagoa eta libreagoa izango dan esparru batera alde egina izatea gaur egun diskurso hau behar bada oso atzerakoitzat eta oso karkatzat jo dezake bate baino gehiago, eta hori ere intern buruan sartuta daukagu gehienok, eta asimilatuta gaude guztiz, edo zuk ze uste duzu horren inguran?
Nik uste dut oraindik ere saltzen dala euskararekin ez zarela inora joaten, eta, bueno, nik beti izaten dut. Ni bizinaiz Euskal Herrian, eta niri gustatuko litzai dake, gero esaten dutenean elebidunak nortzu dira. Euskaldunok gara elebidunak, ez? Euskaraz egiten duguna. Euskaraz bizi garenok, barkatu. Asko ikaste dutelako eta gero ez dutelako nahi itzegin, baina ez dakit zergaitik nik uste dut hori kolonialismo mentala horrengatik, ez? Ba, total, gaztelera gehiago entzuten da eta hortara joko dut eta jazta. Karka izango da batzuentzat? Ba, begira zer esaten nahi diren orain ere estatu batuetan eta holan egiten ari dela ingelesa egiten ari dela gazteleraren kontra eta estatu batuetan badagoela erda, bueno, gaztelera hitz egiten duen iztun pila bat, bueno, pues ikusten da, ez? Azkenean beti handiago batek zapalezake besteak. Orduan, pues hortze gaude, bueno, niretzat ez da karka izatea. Holan pentsatzen duena baldin badago, bueno, horrelako bat emat baldin badago, igual arazo bat izango du. Eta gero, ere, lehen ere bazkaltzen geundenean ez esaten duguna. Dana neurtzen da, onena da kopuru handien daukana, beti, zergaitik.
Hola balitzen menorgia gehiago gertatuko litzateke pentsatzen du. Ez da inerreza, beraz, kopura ondita burgintza, ez?
Bai, gila da.
Kopura hori lotu tarte izaten kalitatea, ez? Gauza, intimoetan bai. Topatu ezako zedu arte esperientzia askoz biziago bat. Bai, horren ere dudeko festivala, musika jaialdiak,
bai,
ez?
Noski.
Musika jaialdiak edo mila lagun Bilbora, zelako arrakasta, eta bar, da.
Bai, bai. Azkenean gertatzen da biurtze, arlo guztietan, bai.
Artalde bihurtze horre daukan plusa, ez da?
Bai, era bat adoz.
Eta galdetzen dugu berriro, horrek batzutan desesperatzeko pentsatzen jarri eskero desesperatzeko moduak hartzen dira, ez? ETB eta EITB eta ETB2 eta Radio Euskadi eta holako eta pentsatzerakoan edo Euskal EAEko eta Nafarroako, zer esan iparraldeko hezkuntza sistema gertatzen denari begiratuta eta bar nahiko argi ikusten da ba hori kolonialismoarena eta ni, eta barriro galdera horrek buelta eukin dezake, positiboa da horretan lan egitea, onena hori onartzea eta horretan gaudela euskera indartzea aldan enean, ez dakit.
Onartzea ez, nik ez dut inoiz onartuko. Osa, jarraituko dut nire borroka igual artean egin dezaket, eta nik uste dut hori hizkuntza guztiei edozein hizkuntza edozer gauzarako balio duela, hizkuntza bat existitzen den unetik garaikidea dela, osa, hizkuntza guztiak garaikideak direla, gauza guztientzako bizi, osa, bizitzarako gauza guztientzako balio dutela, eta nik uste dut bakoitza bere arloan hizkuntza propioa erabiltzen baldin badu, ikusiko dala, ez dakit noiz, baina ikusiko dala, gezur horik gizarteak dauzkan bere ganatuta dauzkan gezur horiek, ez? Ez dela inbaliagarria edo askoz errezagoa dela ingelesa ikastea eta askoz baliagarriagoa dela gero bidaiatzeko edo ez dakit nora joateko. Ba, nik uste dut pasabareko direla urteak, baina gezur horiek ja, osea, benetan
gaindituko ditugula.
Eta gaindituko ditugula.
Salua, beste kantatu lasteren txut behar dugu, zure erakusketa gai hauen inguruan lantzen ari zara, noiz ikuiko dugu ikusgai.
Ba, oraindik ez dakit.
Non, zer daukagurren berri.
Jo, oraindik ez dakit, oraintze bertan ari naiz, ba hori, diru laguntzak eskatzen, azkenean oso zaila da proiektu berri bat astea, ba, zeure diruarekin, ez? Eta oraindik ez dauka tolan ezer, osea, tokirik edo ezer esateko, ez daukat ezer fijorik.
Euskaraldi esan daiteke epe polit bat.
Ba, ean baten bat datorren zeo zer esatera, ni
diote, epea noiz eta non zabaldu edo non nik presente dut, egon, ba,
bai, oraindik ez dakit ezer, baina espero dut urte bukaerarako zeo zer izatea. Gutxienez ez bada zeo zer fijo erakusteko, ba, dataren bat erakusteko, eta tokiren bat erakusteko, baina hor harina izateka ateak jotzen, ea zeo zer zabaltzen dan. Nik uste dut baietz, baina hortxe gaude, mezin dut zer gehiagorik izan.
Zaloa, ipinagaz berbaz, zain geratuko gara, eta, bueno, kontatuko diguzu. Horain beste kantotxo bat, eta ondino bat ditugu, bide diru galdera, harin erantzuteko eskatuko dizkizugunak, eta honekin gaurkoak berea ordu beteko. Berbaz, bildu dira.
Iritzi helduak, uste handikoak, gure herriaz. Egoizetarratz, berriketan gure herriaz. Nikeen hain ituzke alako segurtasunak eduki, baina gauzak zer dien kontuak etzaizkitatea zen ongi. Hori zuertia nunaikuak dien noiena, sasi guztien gainetikan dabiltza egan. Inoketzidan esana euskaldun izatia zeinek ezadan. Obenuela utatzia munduko iritarri zatia. Kantu leunak nahi nire bihar bizitza joan eta zu berriz beltzotikietan kantu leunak nahi dituzke jarri eguzia
Ipiñagaz berba hemen bilbotarra bera arte munduan buru belarri dabiena, okazio handiz, euskararen inguruko lanean ari dana, ateioka, dirulaguntzak eta bilatu berezitzen dira, eta sustatzaileak ideekin maiten mintzen dan jendea eta postu egiten dagoena, horretan da bilo inzaloa, eta hile bate batzuen buruan ikusteko moduan izango garela espero dugu, gorreri bizuala, da, proiektuen izena, eta ziurazki erakusketa hola izango da, zain geratuko gara.
Bai, gauzatze bat, astu zaite zatea. Ostiral honetan, daukat atea zabalik histeria kolektiboan, dagoela Kortesen. Nere, justo lan egin dut bertan, amabostegun egon naiz bertan lan egiten anillo eskola robra hoiekin, eta hor egingo dugu atea zabalik, eta baten bat nahi badago gerturatu eta ikusi zer egiten.
Ostiralean, ustaiak 6 izango ditu.
Arratsaldeko 8:00.
Arratsaldeko 8:00 hasita, ba, histeria kolektiboen egoitzan Kortes 29/11 edo...
Bai, bai, uste dut, bai.
Erekin inizial horretan laugarren solairuan.
Laugarren solairuan, laugarren efe.
Han aukera derra, anillo... Anillo
eskolar.
Eskolar.
Bai.
Horren erakusketa edo lana ikusteko.
Bai.
Bilbon noiz arte ongo da, gero, han ikusgai?
Ez, bakarrik da egun horretan, bai. Holan oso era normalean hitz egiteko, eta bai.
Polita, polita aukera. Esan dezagun, hori, laster daukagula zurea ikusteko aukera, eta gogoa bebai piztu zaigu, handia. Beraz, hor zein egongo gara, bitartean galdetuko dizugu hor puri-purian dagoena, Bilboren proiektzioa munduan, turismoari begira jarri dan iria politikari askoren esanetan hori etorkizunean oso garrantzitsua, ona jende asko etortzea, batez ere guk ikusten duguna etortzea zertan eta kontsumitzera, ez? Kontatzen dutena da zenbat trago hartzen dituzte tabernatan,
bai,
zenbat loaldi hoteletan, zenbat pintxo jango dituzten. Guzti horren inguruan lehen ibili gara berbaz eta zure iritzia interesatzen zaigu. Plazaratzea, zabaltzea, pizka bat.
Bai, ba, nik uste dut hori azkenean lehen hitz egin dugun bezala, ez? Turi sortzen ari direla hori, ba, hiri bat, batez be ez da turismo kulturala, da sartzen dut, uste dut, jendeak uste duela turismoarekin edo turismoa egiten kulturan hitz ikaste dituzula, baina, bueno, azkenean saltzen ditu, digute saltzen digutena, eta Bilbon ere saltzen da, ez dakit geure bizitza normala berez ez da saltzen, ez? Eta ez da erakusten. Eta hori, eta dena kopurua dela, eta azkenean, ba, sortzen ari diren ekintza hauek, bai, Rutbiarena, ez dakizera, oiek danak direla.
Rugbi finalak, emete bezariak, eta Buelta Espainiako finala. Horre ziren Rementeria gure aldun nagusia botat zituen hiru urteko opariak.
Hori da, hori.
Bizkai tarrontzat.
Hori da, kopuruak, hotelak. Eta hori baldimada kulturalki zabaltzen ari direna, ba, ez dakindik zer egingo dugun. Gero galeriak eta pikuta doaz, baina nola ez dira joango.
Galeriak aipatzen dituzu, karrera, artistaren karrera, salto egin dezagun,
bai,
hori ja hor utzita. Zein da zure, orain entzun dizugu, ba, proiektuak, bekak, lehiaketak, hori izaten da zirako bidea, epe ertain luzera begirazuk artean ikusten duzu zure, nahi zenuke hor horretan zentratuta bizi, sortzen, ikasten, konpartitzen.
Bai, bai, ni...
Zein izan daiteke bidea eta...
Ez dakit zein izango den bidea, hombre, lehenengo eta ben lortzea galeria desenteren bat, edo galeria...
Arte bari, galeria.
Arte galeria garrantzitsuren bat. Ba, pixka bat hori lana zabaltzeko, ez? Baina bai, nire burua ikusten dut oraindik ere urte batzu barru artearen sorkuntzan. Eske bestela ez dut beste inon ikusten, orduan ez dakit nik zer egingo dudan. Baina euskalo. Euskalo.
Eta zein izan daiteke bidea ez da sobera erresa, ez dugu ezagutzen hainbeste jende arte mundu horretan buru belarri bizi eta bizi daitekena, eta zein izan daiteke gakoa, ez?
Hor? Jo, ez dakit gakoa, askotan ere beste guztietan bezala ere sortea da, ez?
Hmm.
Beste gauza, ez dakit. A ber, gero, bai, edo kasualitate zure proiektua gustatzea ez dakin hori, edo norbaitek bultzatzea zure karrera, edo auskalo.
Zure barruari begira? Eta eteke zuk alik eta aukera gehien izateko, zuk zeuk egin dezakezuna.
Oh, hombre, pues denengo nire proiektu hau ez egin, baina berdin dit hori badakit aurkeztuko dudala Espainiar estatuan eta ez diatela ez erremango, baina tira, nik egin behar dut eta egingo dut. Orduan, igual harrika da dira, ez? Nire...
Ba, zu garrantzia hundi ematen diozu, zure barruak eskatzen dizu
bai.
Hori egiteari bai. Eta horrela jarraitzea zure barru barruan daukasun horregaz, ez?
Bai, 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 bai. Nik egin behar dut berez nik sortu nahi dudana eta askotan barne arazo batengatik sortzen dira, ez? Proiektuak, orduan nik sortu behar dut behar dudana, osea, enkarguz eta holako gauzak ez dut egin.
Hori izan daiteke sorkuntzaren eta sormenaren giltzarri bat, ez?
Bai.
Arazo handi bat daukagunean, tensio bat, barne burruka handi bat, hori gaizo batera bideratu daiteke, edo sorkuntzaren bitartez gauza eder bat bilakatzera,
ez da? Bai, nire kasuan askotan izan da horrela. Bai.
Azkenik zaloa, bide olakoak zu hor mundu horretan zabiltzela ze jende ikusi izan dozu azken hamarkadetan urteetan kontxo, zelako bide polita egiten ari dan artista hau edo bestea.
Jo, ba, niri asko gustatzen zait, hemengo Naia del Castillo adibidez. Niri pila bat gustatzen zait bere lana, bere karrera. Orain uste sartu dela, orain irakaslea da ere, baina proiektu ederra ditu. Eta gero, asko gustatzen zait beste artista bat, bueno, artista asko dauzkat, gustatzen zait danak, baina esateko emakume bat eta gizon bat, eta gizon bat gainera nire laguna da, eta Tono Carbajo deitzen da, galegoa da, bizi da Bartzelonan, arte sorkuntzan dago peto-peto sartuta, eta gainera oso lan errebindikatiboa egiten du, orain buru belarri dago ere refusiatuekin, dauka fotomovimiento, bueno, Gaiola Irakian hitz egin dute orain berarekin, Tono Carbajorekin.
Mentxe,
bai. Hitz egin zuten berarekin eta oso tipo interesgarria da bera, bere lana oso interesgarria da ere eta bera pertsonalki ere.
Aha, Tono Carbajo.
Tono Carbajo, bai.
Eta Naia del Castillo, eskerrik asko itzelesko oparia da. Hau, baita ere lehen aipatu dizkiguzun liburuak, bai, apuntatu ditugu hiru Xabier Jonak eta Torraldairenak, antxe jarriko ditugu testuan, berbazen laburpen honetan. Eta gustatu zaigu zure bukaeran, aipatuzun Naia del Castillo aipatuzun Tono Carbajo, ez du gizon bat aipatzearen ere.
Ah, bai, bai, bai.
Non, eta emakumezkoek lehen aipatu diguzunaen arabera, nahiko zailtasun erantzi ugari dituzuen esparruan.
Pila bat. Egia da, pentsatzen da garaikidea izan da nola egon daiteken arazo hau, baina bai, bai. Pilpilean dago, oraindik ere emakumea eta artea izatea ez dakite garrantzi hainbesteko garrantzirik edo baina oraindik ere zaila da. Emakumeontzat, gizonezkoontzat baino asko zailagoa da galeria batean sartzea edo
eta botereguneetan hori horrela izaten jarraitzea bideratzen duten askoz gizon gehiago.
Bai,
arte munduan.
Bai. Bai. Bueno, jarraitu beharko dugu hortan ere lan egiten eta borrokatzen.
Eta danon ardura da.
Hori da, danon ardura da, bai, ez bakarrik emakumeona.
Ezkerrik asko.
Ezkerrik asko zuei.
Salba, itxerezko akarrezketa polita. Maurrengo batean beber, baseon gara, lagun bat mundu bat gupeti izaten dugu, itaunak, erauntzunak, eta urrengo tarako itaun gehiago.
Bai, ezkerrik
asko. Pozik
etorriko naiz, bai, ezkerrik asko.
Ezkerrik asko Ion Burgoa teknikari gaur ondoko gelan daukaguna, baina sorpresasko kantak berak aukeratuko dizkigu, eta beti hor, fin Ion Burgoa teknikari. Heredera urten etxizan da menitaunak egiten berba, zondino uda betean sartu arte bi edo hiru saio egiteko gogoz eta jende oso interesgarria bilduko dugun hemen Bilbo Irratian berba, mi esker dan hori.